Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 14-aprel payshanba. Ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada hamkasbim Abdulla Iskandar hamda men Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkentdagi Mavarounnahr sobiq Mitrofanov sport saroyining ham tez orada buzilishi kutilmoqda.
Yo'l bo'lagan, yo'l proyektga tushib qolgan ekan.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati mustaqillikning 20 yillik arafasida Oliy Majlis Senatini vijdon tutqunlari taqdiriga e'tibor qaratishga chaqirdi. Yaponiyadagi atom stansiyasi halokati Chernobilga tenglashtirilgan kezda o'zbekistonlik Chernobilchilar bu bo'hron insoniyat uchun halokatligidan so'zlamoqda.
Insoniyat uchun haqiqatda vahimali mudhish voqea.
Yamanda Shavba qabilasi tomonidan o'g'irlab ketilgan o'zbek shifokori Hamidjon Ovchiboyev ozodlikka chiqdi va ozodlikka ko'rgan kechirganlarini so'zlab berdi.
Savdolashamizni dedi, bo'lmadi dedi. Hukumat yo'q dedi. Kechirim so'rashdi, qo'yishdi, ketishdi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan bugungi dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitirishni ham tinglashingiz mumkin.
Men bundan battarlarga ham guvoh bo'lganman. Gapirgan gaplari tufayli ularni orqasida namoz o'qishlik, ya'ni fosiq odamni orqasiga ergashlik joiz emas.
Endi esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Abdulla Iskandar tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Avvaliga assalomu alaykum, xayrli tong. Xabarlarning qisqacha mundarijasi. BMT xavfsizlik kengashi 12 kishi o'limiga sabab bo'lgan Minskdagi portlashni qoralab chiqdi. AQSh prezidenti Barak Obama byudjet taqchilligi bois davlat xarajatlarini kamaytirish rejasini taklif qildi. Xitoydagi Xaynan orolidagi Sanya shahrida 5 davlat rahbarlari bugun uchrashadi. Isroil bosh prokuror tashqi ishlar vaziri Avigdor Libermanni korrupsiyada ayblash arafasida Rossiyadagi o'zbek milliarderi Alisher Usmonov Arsenal futbol klubi aksiyalari paketiga haydovchi chiqqan bo'lsa ham sotish niyati yo'qligini aytdi. Tafsilotlarga o'tsak, AQSh prezidenti Barak Obama byudjet taqchilligi bois davlat xarajatlarini kamaytirish rejasini taklif qildi. Rejaga ko'ra 12 yil davomida davlat qarzlari 4 trillion dollarga kamayadi. Obama rejasi mudofaa va sog'liqni saqlash xarajatlarining kamayishi hamda soliq sohasidagi islohotlar o'tkazishni ko'zda tutadi. Bu haqda AQSh prezidenti George Washington universitetida qilgan ma'ruzasida to'xtaldi. Ayni paytda AQShdagi byudjet defitsiti 14 trillion 200 milliard dollarni tashkil qiladi. 5 davlat rahbarlari bugun Xitoydagi Xaynan orolidagi Sanya shahrida uchrashadi. Dunyo moliyat tizimi islohi, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi so'nggi vaziyat uchrashuv kun tartibiga kirgizilgan. Bu guruhga Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika kiradi. Ayrim mamlakatlarda dunyo aholisining 40% istiqomat qiladi va jahon iqtisodining 20% tasarruf bo'ladi. Uchrashuv qatnashchilari sammit yakunida qo'shma bayonot bilan chiqishi ham kutilmoqda. Isroil bosh prokurori tashqi ishlar vaziri Avigdor Libermanni korrupsiyada ayblash arafasida. Aytilishicha, ayblov ilgari surilishidan oldin majlis o'tkazilib, Libermanga o'z aybsizligini isbotlash uchun imkoniyat beriladi. Prokuratura bayonotiga ko'ra, Isroil tashqi ishlar vaziriga tovlamachilik, o'z ishonchli vakillari oldidagi majburiyatlarini bajarmaslik, pul yuvish va guvohlarni qo'rqitish kabi ayblovlar e'lon qilinadi. Isroil tashqi ishlar vaziri ustidan tergov bir necha yildan beri davom etmoqda, ammo vazir o'ziga yuklanayotgan ayblovlarni shu paytgacha inkor qilib keladi. Qamoqda jazolanayotgan Eronlik inson huquqlari faoli va yozuvchi Nasrin Sotuda AQSh PEN markazini 2011 yilgi laureati bo'ldi. Bu mukofot erkin so'z aytgani uchun qamoqqa tashlangan yoki tazyiqqa duchor bo'lgan adabiyot arboblariga beriladi. Sotuda 2 farzandning onasi. Eron milliy xavfsizligiga tahdid solgani uchun 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. PEN markaz bayonotiga ko'ra, mukofot topshirish tantanasi 26-aprel kuni Nyu-Yorkda bo'ladi. Qamoqdagi Sotuda xonimni Eron inson huquqlari markazining rahbari, tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Shirin Ebodi tamsil qiladi. BMT xavfsizlik kengashi 12 kishi o'limiga sabab bo'lgan Minskdagi portlashni qoralab chiqdi. Xavfsizlik kengashi bayonotida aksil terror tadbirlar olib borayotgan davlatlar inson huquqlari qochqinlar huquqi va xalqaro gumanitar huquq me'yorlariga amal qilishi lozimligi ham ta'kidlandi. 11 aprel kuni Minsk metrosining Oktyabr bekatidagi o'tirg'ich ostiga qo'yilgan bomba portlashi oqibatida 12 kishi halok bo'lgan va 150 dan ziyod kishi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan edi. Chorshanba kuni Belarus prezidenti Lukashenko portlashni uyushtirgan 3 kishi qo'lga olingani va ular ayblariga iqror ekanligini aytdi.
Мы сегодня ищем соучастников и заказчиков. Может быть, эти так называемые политики от пятой колонны нам раскроют карты.
Biz aybdorlarni qo'lga oldik, endi buyurtmachilarni izlamoqdamiz. Demokratiyaga va chet eldagi g'amxo'rlarning nolasiga quloq solmasdan barcha gumondorlarni so'roq qilamiz va jinoiy javobgarlikka tortamiz, dedi Belarus prezidenti.
И вой и стоны зарубежных страдателей.
Rossiyadagi o'zbek milliarderi Alisher Usmonov Londondagi Arsenal futbol klubi aksiyalar paketiga xaridor chiqqan bo'lsa ham sotish niyati yo'qligini aytdi. Bu haqda Alisher Usmonov Bloomberg xabar agentligiga bildirdi. Alisher Usmonov Arsenal futbol klubining 27% aksiyasiga ega. Dushanba kuni amerikalik tujjor Stin Kroenke Arsenal klubidagi o'z aksiyalari sonini 62,89% ga ko'targan edi. Sten Kroenke Alisher Usmonov qo'ldagi aksiyalarga xaridor bo'lgan, ammo rad javobini olgan. Arsenal klubi ishqibozlar tashkiloti Alisher Usmonov va unga oid Red and White Holding shirkatining klub aksiyalarini sotmaslik qarorini olqishladi. Xabarlar bilan tanishmoqdasiz, havo mavjlarida ozodlik.
Bugungi iqtibos.
Tavaqsoyda bir zonani boshlig'i bo'lgan edi. Bir necha yil burun mani o'g'lim Tavaqsoyda bo'lgan paytda shuni aytgan edi menga. Men oldiga kirib aytdimki, nima qilishim mumkin men shu farzandimni qamoqdan chiqarishim. Hech narsa biz qila olmaymiz, hech narsa bo'lmaydi. Mana bitta oq varaq, shunda toza turadi o'g'lingiz. Mana bitta qora varaq, hech narsa qilmagan, lekin biz unga yozib qo'yganmiz. Mana bir obrumunda narushid qilgan, ikki obrumundan so'ng uchta narushini yozib qo'yganmiz. Familiyasi kelsa oq varaq bilan chiqib ketaveradi, familiyasi kelmasa qora varaq bilan amnistiya farmoni qo'llanmay qolaveradi deb aytgan edi. Xuddi shu holat bu qamoqxonalardagi hozirgi ahvol, qamoqxonadagi hozir olib borilayotgan bu diniy e'tiqod erkinligiga bo'layotgan tajovuz, uni til bilan gapirib bo'lmaydigan darajada.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Xabarlarda ozodlik xabarlar bilan tanishtirishdan davom etamiz. Toshkentdagi UZ Export Center ko'rgazmasida yangi innovatsion g'oyalar, texnologiya va loyihalar yarmarkasi ish boshladi. Ko'rgazma tashkilotchilariga ko'ra, yarmarkada sanoat, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, informatsion texnologiya va ilm-fanga oid 500 g'oyaning tahliliy loyihasi namoyish qilinmoqda. Ko'rgazmada O'zbekiston oliy o'quv yurtlari talabalari ishlab chiqqan 47 loyiha ham o'rin olgani aytiladi. Ko'rgazma 15 aprel kuni o'z ishini yakunlaydi. Xitoydagi kimyo zavodida payshanba kuni yuz bergan portlash va yong'in kamida 9 kishining yostig'ini quritdi. Bu haqda xabar bergan Xinhua agentligi voqeaning Rossiya bilan chegaradosh Xaylun Zian viloyatida yuz berganini bildirdi. Zavoddagi yong'inni o'chirishga bir necha soat vaqt ketgani ham Xinhua agentligi xabaridan o'rin oldi. Zavod portlashi oqibatida kimyoviy moddalarning atrof muhitga tarqalishi haqida hozircha tafsilotlar ochiqlangani yo'q. Dohada Liviya kontakt guruhining ilk yig'ilishi bo'ldi. Xalqaro kontakt guruhi Liviya rahbari Muammar Qaddafi yaqin fursatda hokimiyatdan ketishi va unga qarshi kurashayotgan isyonchilarga moddiy yordam ko'rsatilishi kerakligini bayon qildi. Liviya bo'yicha tuzilgan xalqaro kontakt guruhining ilk yig'ilishi 13 aprel kuni Qatar poytaxti Dohada bo'lib o'tdi. Britaniya va Qatar hamrais bo'lgan kontakt guruh yig'ilishida BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, 40 dan ortiq davlat rasmiylari va xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etishdi. Anjumanda so'zlagan BMT rahbari xalqaro hamjamiyatni Liviya masalasida bir ovozdan, bir yoqadan bosh chiqarib gapirib ish tutishga chaqirdi. Anjuman oxirida qabul qilingan bayonotda Kaddafi va uning rejimi o'z legitimligini butkul yo'qotgani va Liviya xalqiga o'z kelajagini o'zi belgilashda imkoniyat yaratilishi kerakligini ta'kidlagan. Demak, Doha'da Liviya kontakt guruhining ilk yig'ilishi bo'lib o'tdi. Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlikni xabarlari edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar edi. Dasturimiz davom etadi. Dasturimiz davomida Toshkentdagi Mavarounnahr sobiq Mitrofanov sport saroyining ham tez orada buzilishi kutilmoqda. Ezgulik inson huquqlari jamiyati mustaqillikning 20 yilligi arafasida Senatga murojaat qilib, vijdon tutqunlari taqdiriga e'tibor qaratishga chaqirdi. Yaponiyadagi atom stansiyasi halokati Chernobilga tenglashtirilgan kezda o'zbekistonlik Chernobilchilar bu bo'hronga baho bermoqdilar. Yamanda Shaba qabilasi tomonidan o'g'irlab ketilgan o'zbek shifokor Ochiboyev ozod bo'ldi va ko'rgan kechirganlarini Ozodlik radiosiga so'zlab berdi. Shuningdek, mintaqa hayotiga oid xalqaro yangiliklar bilan birga bu to'lqinda erkin mikrofon eshitirishni ham tinglaysiz. Bu esa Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkentdagi inshootlarning buzilish navbati endi Mavarounnahr nomli sport saroyiga yetdi. Mavarounnahr sport saroyi sobiq Mitrofanov saroyidir. Joriy yilning 1-apreldan boshlab shahar hokimiyati sport saroyini 3 kunda bo'shatib qo'yish haqida farmoyish bergan va buning sabablarini izohlamagan. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Dinashur.
Mavarounnahr nomli suv sporti saroyi shaharning markazida joylashgan sport sog'lomlashtirish maskanlaridan biri edi. Ayni paytda abonentlik chiptalari bilan kelgan mijozlar sport saroyining ishlamayotganiga guvoh bo'ldilar. Ozodlik sport saroyi direktori Mahmud Sobirov bilan telefon orqali bog'landi. Direktor sport saroyining buzilishi haqidagi savolga mujmal javob berdi.
Yo'q, hozir hech narsa bilmaydi. Bilmaydi hozir hech narsa.
Hozir ishlayaptimi yo'q?
Yo'q, biz yopiq remontda biz hozir, remont qo'yibmiz.
Deb suhbatni qisqa qildi sport saroyi direktori Mahmud Sobirov. Uznews.net internet saytining sport saroyi xodimi gapiga tayanib yozishicha, mart oyining so'ngida Toshkent shahar hokimiyatidan odamlar kelib, 3 kun ichida saroyini bo'shatib qo'yishni talab qilgan. Bu manbaga ko'ra, sport saroyidan bo'shagan maydon uning yonidagi xalqaro Westminster universiteti ixtiyoriga berilishiga oid taxminlar bor. Biroq O'zbekiston suv sportini rivojlantirish markazining ismi oshkor etilishini istamagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda sport saroyining buzilishi aniq deya ta'kidladi.
Yo'l bo'lagan, yo'l proyekt ketish bo'lgan ekan.
Dedi O'zbekiston suv sportini rivojlantirish markazining shaxsi sir qolishini istagan xodimi. Mavarounnahr sport saroyida ishlaydigan yana bir manbaga ko'ra, Toshkent shahar hokimiyatining biqimda joylashgan sport saroyi hududi Westminster universitetiga ham berilmaydi, u yerdan yo'l ham o'tmaydi. Bu suhbatdoshimiz ham ismini oshkor qilmasligimizni so'radi. Uning so'zlariga ko'ra, bu yer, bu yaxshi joy kimgadir kerak bo'lib qoldi. Ko'rasiz, qaysi bir oligarx yoki birinchi oila qizlari bu yerda gipermarket savdo markazimi quradi, deydi Ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan manba. Ilgari Mitrofanov nomi bilan atalgan bu sport saroyi 1963-yilda qurilgan bo'lib, suv sporti uchun mo'ljallangan edi. Mustaqillik yillarida nomi Mavarounnahrga o'zgartirilgan sport saroyi so'nggi bir oy ichida Toshkent shahrida buzilayotgan ilk inshoot emas. Bunga qadar shaharning Navoiy ko'chasidagi yarmarka ham buzilgan edi va u yerdagi do'konlar, shahardagi O'rikzor bozori va sobiq Malika tikuv fabrikasi binosi ochilgan savdo majmuasiga ko'chirila boshlagan. Bundan tashqari, so'nggi haftalar ichida Toshkent shahri metropoliteni Tenning mashinasozlar bekati ustida joylashgan bozor, Yunusobod, Oloy, Parkent bozorining ayrim qismlari buzildi. O'tgan hafta esa Toshkentning Uchtepa tumanida joylashgan Farhod savdo yarmarkasini buzish ishlari boshlandi. Bu hududlarda savdo qilib turgan savdogarlar yoxud kichik tadbirkorlarning ayrimlari Ozodlik bilan suhbatda bu buzilishlarda ularning haqqi inobatga olinishi va ularning asosiy haqqi bo'lgan tovon puli berilishi haqida hech qanday gap bo'lmayotganini aytgan edi. 6-aprel kuni Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi va kuzatuvlarga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi ana shu qaror ijrosiga qattiq kirishgan ko'rinadi.
Toshkentdagi inshootlarning buzilishi navbati endi Mavarounnahr sobiq Mitrofanov suv sporti saroyiga yetganiga oid tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyati Oliy Majlis Senati e'tiborini vijdon tutqunlari taqdiriga qaratdi. Bu haqda jamiyat tarqatgan press-relizda aytiladi. Ezgulik jamiyati olib borgan monitoringga ko'ra, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va diniy radikal oqimlarga a'zolikda ayblanib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilgan vijdon tutqunlarining jazo muddatlari tugasa ham ozodlikka chiqarilmayapti va ularga nisbatan amnistiya deyarli qo'llanilmay kelmoqda.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati markaziy boshqaruvi a'zosi Abdurahmon Tashanov mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda e'lon qilinishi mumkin bo'lgan katta amnistiya kutilayotganini aytar ekan, ezgulik jamiyati Oliy Majlis senatorlari e'tiborini amnistiya aktida vijdon tutqunlarining taqdirini inobatga olishga chaqirayotganini ta'kidladi.
O'zbekiston sog'liqlari ezgulik jamiyatiga kelayotgan shikoyatlarning kattagina ko'lamini o'sha raskrutka deydi, ya'ni qo'shib berish, qamoqxonalarda qo'shib muddatiga qo'shib berish bilan bog'liq holatlar ko'payayotgani haqida shikoyatlar tushyapti. Ayniqsa o'sha konservativizmga tajovuz qilish, diniy radikal oqimlarga mansublikda ayblanib qamalgan shaxslarni ozod qilinish davriga kelib, ular o'sha qamoqxona tartibini buzganlik bilan qo'shib berilish holatlari juda ham ko'p. Biz mana shu murojaatlarni hammasini yig'ib bir monitoring o'tkazganimizda bu juda ham bir katta bir haligi muammo kelib chiqayotganligini, hukumat hozir O'zbekiston hukumatida aynan o'sha dindorlarni qamoqdan chiqarmaslik ehtimoli bir paydo bo'layotganligi va amalda ham shunaqa ekanligi bir ma'lum bo'ldi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib endi biz o'sha jamoatchilikni mana shu muammo atrofida bosh qotirishga haligi chaqiryapmiz.
Deydi O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati markaziy boshqaruvi a'zosi Abdurahmon Tashanov. Jamiyat o'z xabarnomasida jazoni o'tash muassasalarida qamoq muddatini o'tayotgan mahkumlar yaqinlarining maktublarini ham keltiradi. Diniy ayblovlar bilan qamalganlar yuzasidan mustaqil monitoring olib boruvchi farg'onalik inson huquq faoli Ahmadjon Madumarov ham mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinishi mumkin bo'lgan amnistiyadan umid qilayotganini aytar ekan, bunday katta afni e'lon qilish Senatning vakolatida bo'lsa ham, lekin uning ixtiyorida emasligini ta'kidlaydi.
Albatta, 20 yillikka bu qo'llaniladi degan umiddaman. Har doim o'sha yozib qo'yiladi. Shu muassasa rahbariyati ismiga havola qilinadi, lekin bu muassasa rahbariyati hech qanday rol o'ynamaydi bu yerda. Bu yerda faqat hukumatimizni topshirig'i bo'ladi xolos. Siyosatni olib borayotgan siyosatdonlarni asosiy rolda ishlab turgan prezidentimiz deymanmi, yo milliy xavfsizlik qo'mitasi deymanmi, mana shularni qo'lda turadi. Tavaqsoyda bir zonani boshlig'i bo'lganida bir necha yil burun mani o'g'lim Tavaqsoyda bo'lgan paytda shuni aytgandi menga. Man oldiga kirib aytdimki, nima qilishim mumkin mana shu farzandimni qamoqdan chiqarish uchun? Hech narsa biz qila olmaymiz, hech narsa bo'lmaydi. Mana bitta oq varaq, shunda toza turadi o'g'lingiz. Mana bitta qora varaq, hech narsa qilmagan, lekin biz unga yozib qo'yganmiz. Mana bir oy burun bunday narushenik qilgan, ikki oy burun bundan so'ng uchta narushenik yozib qo'yganmiz. Familiyasi kelsa oq varag'i bilan chiqib ketaveradi, familiyasi kelmasa qora varag'i bilan amnistiya farmoni qo'llanmay qolaveradi deb aytgan edi. Xuddi shu holat bu qamoqxonalardagi hozirgi ahvol, qamoqxonadagi hozir olib borilayotgan bu diniy e'tiqod erkinligiga bo'layotgan tajovuz, uni til bilan gapirib bo'lmaydigan darajada,
dedi farg'onalik inson huquqi himoyachisi Ahmadjon Madumarov. Biroq O'zbekiston hukumati qamoqxonalarda siyosiy va diniy e'tiqodi uchun qamalgan mahkumlar borligini inkor qilib keladi. Moskvadagi inson huquqlarini himoya qiluvchi memorial tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bugun O'zbekiston qamoqxonalarida 5000 dan ortiq siyosiy va diniy tutqunlar bor va ular muntazam qiynoqlarga solinadi.
O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida ezgulik inson huquqlari jamiyati Oliy Majlis Senatini mamlakatdagi vijdon tutqunlari taqdiriga e'tibor qaratishga chaqirmoqda. Ayni paytda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ham O'zbekistonda diniy sabablarga ko'ra qamalganlarning yillar davomida amnistiya qo'llanmay ozodlikka chiqish ehtimollari tobora kamayib borayotganini ta'kidlab kelmoqda. 13 aprel kuni ham ushbu guruh Hizb ut-Tahrir tashkiloti a'zosi deya ayblanib qamoq muddatini o'tayotgan yana bir o'zbekistonlik taqdiriga oid xabarni tarqatdi. Ushbu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Basira o'rganishga urindi.
Toshkent viloyatining Chinoz tumanidan bo'lgan 38 yoshli Baxtiyor Orziqulov 10 yil oldin Chinoz ichki ishlar bo'limi tomonidan Hizb ut-Tahrir diniy tashkilotiga a'zolik ta'yinlanib hibsga olingan edi. U 2001 yil iyunida Sirdaryo viloyati jinoiy ishlar bo'yicha sudi tomonidan 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Baxtiyor Orziqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish 244 moddaning 1 va 2 qismlari, ya'ni jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash yoki tarqatish, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etishda ayblangan. Baxtiyor Orziqulov taqdirini kuzatib kelayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga ko'ra, unga nisbatan barcha sud jarayonlari yopiq tarzda, O'zbekiston jinoiy protsessual kodeksi qo'pol buzilgan holda olib borilgan. Tashkilot ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyatining Zangiotadagi qamoqxonasida hamda Navoiy viloyatidagi qamoqxonalarda Baxtiyor Orziqulov qiynoqlarga solingan. 2007 yil fevralida jazo muddatining tugashiga yarim yil qolganda esa koloniya ma'muriyati Baxtiyor Orziqulovni soqolini olmaganlik va safda yomon marsh qilganlikda ayblab, qamoq muddatini uzaytirdi, deydi tashkilot rahbari Surat Ikromov.
Bu Baxtiyorga nisbatan, demak, xuddi o'sha 221 modda bilan yana 3 yil 8 oy qo'shiladi. Endi shu masalan hozir 3 yil 8 oy ham mana o'tyapti, shu avgust oyiga kelib, endi mana 3-4 oydan keyin muddati tugaydi. O'shaning uchun shundan xavotir ular. Negaki koloniyalarning o'zida hammasida shunaqa bo'lyapti. Kim muddati tugasa, baribir qo'shib beryapti. U muddat yana tugasa, yana shuni qo'shib beryapti. Shu 3 yildan demak o'sha 7 yilgacha mana shuna qilib birontasi demak o'zini muddatini bitirib hali ozodlikka chiqqani yo'q. Mana shu 159 modda bilan qamalganlar.
Dedi Surat Ikromov. Baxtiyor Orziqulovning onasi prezident Islom Karimov nomiga O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov, O'zbekiston ombudsmeni Sayyora Rashidovaga yordam so'rab murojaat qilgan. Biroq shu paytga qadar yuqoridagilardan hech qanday javob olmagan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov diniy motivlar bilan qamalganlarning chiqarilgan mayotganiga, ularning qamoqxonalarda qiynoqlarga solinayotgani, panjara ortida turli voqealarga guvoh bo'lgani asosiy sababdir, deydi.
Agarki o'tda ko'p odamlarning o'sha jasadi chiqyapti o'sha qiynoqdan keyin, nima, ular hamma narsadan xabardor. O'shaning uchun bu hukumat demak shunaqa qilyapti. Ular chiqmasin va guvohlik bera olmasin hech qayerga.
Deya o'z fikrini izohlaydi Surat Ikromov. Fikrini davom ettirar ekan huquq faoli hukumat tomonidan diniy motivlar bo'yicha ayblovlar qo'yilib, qamalganlarning ozodlikka chiqishidan hukumat qo'rqishini ham taxmin qiladi.
Buni shuncha tazyiq bo'lgandan keyin hammasi bo'lmasa ham shu ozodlikka chiqqandan bir qismi bir balki qasdini olish maqsadida bir kimlargadir masalan sudyaga bo'ladimi yo o'sha prokurorgami yo o'sha militsiya xodimlari bunga uyushtirilgan shu noqonuniy ishlarga bo'yicha suiqasd qiladi degan ham mish-mishlar bor. Negaki bularni ichida endi aytib bo'lmaydi hammasi bu o'sha qasdini olishga boshlaydi. Bir qismi baribir shunaqa bo'lishi mumkin. Shundan qo'rquv bor rahbariyat hukumatda.
Dedi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Ozodlik radiosi Basira. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Navoiy g'amga qoldi, o'z kalomi jon fizosiding, oningdek kim yetar bulbulga mehnat, o'z navosiydan. Mana o'g'lim, kimiki nima toparkan, tilidan topadi.
Tinglaganingiz 90 yoshni qarshilagan shoir Shukrulloning ozodlikka bergan suhbatidan bir parcha edi. Shoir bilan suhbat nomli maxsus dasturimizning navbatdagi soni aynan shoir Shukrullo bilan suhbatga bag'ishlangan va uni bugungi kechki dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Hozir esa aziz tinglovchi, xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan boshqa bir voqea tafsilotlari. Belarus prezidenti ikki shaxs Minsk metrosida bomba portlatganiga iqror bo'lganini aytdi. 11 aprel kungi hujum oqibatida 12 odam nobud bo'ldi, 200 dan ortig'i yaralandi. Yaralangan odamlar orasida Turkmaniston fuqarosi ham borligi aytilmoqda. Eng so'nggi tafsilotlar bilan studiyada hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Minsk metrosida bomba portlashiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslar hujum uyushtirganiga iqror bo'lganini aytdi. Televideniya orqali chiqish qilgan Lukashenko 12 odam nobud bo'lgan, 200 dan ortiq odam yaralangan hujumni amalga oshirgan shaxslarni tez fursatda topgan xavfsizlik xizmatlarini maqtadi.
Сегодня в 5 часов утра преступление было раскрыто. Чекистам и милиции понадобилось.
Bugun ertalabki soat 5 da jinoyat fosh etildi. Kecha kechqurun soat 9 da hech qanday shovqin suronsiz va bitta ham o'q uzmay hujum ishtirokchilari, ijrochilari qo'lga olindi. Ushbu ajoyib operatsiyani amalga oshirish uchun chekistlar va militsiya xodimlarimizga atiga bir kun kerak bo'ldi. Bugun ertalab soat 5 da ular ko'rsatma berdilar, dedi Belarus prezidenti. Aleksandr Lukashenko muxolifat siyosatchilari so'roq qilinishi kerakligini, chunki hujumni kim buyurganini ular bilishlari mumkinligini so'ziga qo'shimcha qildi. Rasmiylar dushanba kungi portlashni terrorchilik akti deb atagan. 13-aprel kuni ertalab prokurorlar Minskdagi portlashga aloqadorlikda gumon qilingan ikki Belarus fuqarosi, jumladan bombani metroda qoldirgan shaxs militsiya tomonidan qo'lga olinganini aytgan edi. Rasmiylarga ko'ra, ular bitta shahardan Minsk shahriga kelishgan va bir-birlarini avvaldan tanishgan. Prokurorlarga ko'ra, kuzatuv video kameralari portlashdan biroz oldin ulardan biri Kastrichnitskaya metro stansiyasida bir xaltani qoldirib ketayotganini yozib olgan. Prezident Lukashenkoga ko'ra, qo'lga olingan ikki shaxs 2008-yilda Minskdagi ochiq maydonda uyushtirilgan konsert o'tayotgan paytda, shuningdek 2005-yilda Vitebsk shahridagi kafeda sodir bo'lgan portlashlarni ham amalga oshirganlarini tan olganlar. Minsk markazidagi Oktyabrskiy metro stansiyasida 11-aprel kungi portlash paytida yaralanganlar orasida, demak, Turkmaniston fuqarosi bo'lgan Haydar Choriyev ismli fuqaro ham borligi aytilmoqda. Bu ma'lumotni Minskdagi tez tibbiy yordam kasalxonasi bosh shifokori o'rinbosari Grajina Sheyka tasdiqladi. Sheyka ozodlikka Haydar Choriyevga kasalxonaning jonlantirish bo'limida tibbiy yordam ko'rsatilayotganini aytdi.
Он гражданин Туркменистана, студент университета нашего информатики.
У Туркменистан фуқароси, информатика ва радиоэлектроника университетимиз студенти, жиддий жарохат олган. У жонландириш бўлимига ётқизилган. Унга травматолог ва реаниматологларимиз тиббий ёрдам кўрсатяпти, деди Grajina Sheyka. Minsk metrosidagi portlash oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 12 kishi nobud bo'lgan, 200 dan ortiq odam tan jarohati olgan. Jarohatlanganlar orasida 2 yashar Aleksey Semiletnikov ismli bola ham bor. Minskdagi kasalxonada tibbiy yordam olgan Aleksey 13-aprel kuni kasalxonadan uyiga jo'nab ketdi. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Belarus Respublikasi prezidenti Aleksandr Lukashenkoga Minsk metrosida amalga oshirilgan terror hujumi munosabati bilan 12-aprel kuni ta'ziya izhor qildi. Minskning Oktyabrskiy metrosida begunoh odamlar orasida ko'p sonli qurbonlar bo'lishiga olib kelgan g'ayri-insoniy terror akti sodir etilgani haqidagi xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildik. Samimiy hamdardlik bildiraman. Hamdardlik so'zlarimni o'lganlar va jabrlanganlarning tug'ishganlariga va yaqinlariga yetkazishingizni so'rayman, deyiladi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoga yo'llagan maktubida.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak 11-aprel kuni Minskning Oktyabrskiy metro bekatida sodir bo'lgan portlashga oid tafsilotlar yuzasidan bayonot bergan Belarus prezidenti Lukashenko ikki kishi bomba portlatganiga iqror bo'lganini aytdi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz 11-aprel kuni sodir bo'lgan portlashga oid video reportajni ham tomosha qilishingiz mumkin. Uni bugun veb-saytimizga joylashtirdik. Siz yerda kutib qolamiz. Ushbu to'lqinda esa suhbatimiz boshqa mavzular bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Qirg'izistonda o'sh voqealar yuzasidan o'tkazilayotgan sud va tergov jarayonlari bir tomonlama inson huquqlarining qo'pol buzilishi bilan olib borilmoqda. Bu haqda o'sh voqealar yuzasidan monitoring olib borgan qirg'izistonlik huquq himoyachilari prezident Roza Otunboyeva bilan 12-aprel kuni bo'lgan uchrashuvda so'zladilar. Roza Otunboyeva esa bu masalalarni 13-aprel kuni mamlakat kuch ishlatar tizimi rahbarlari bilan muhokama qilishni va'da qildi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
O'sh voqealari yuzasidan o'tkazilayotgan sud va tergov jarayonlari bir tomonlama olib borilayotgani to'g'risida Ozodlikka fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquqni himoya qilish markazi rahbari To'rayqal Ismailova ma'lum qildi.
30 kishi eng bir cho'ng jazolangan umr bo'yi turmada o'tirganga. O'shanda 30 kishi bo'lsa 28 o'zbek jarani yana 2 qirg'iz bo'lib o'tiradi.
Iyun voqealari yuzasidan 30 odam eng og'ir jazo, umrbod qamoq jazosini olgan. 30 odamdan 28 nafari o'zbek, 2 nafari qirg'iz millatiga mansub. Boshqa moddalar bo'yicha hukmlar o'rganilganida bir modda bilan o'zbek fuqarolar uzoq yilga hukm qilinib, boshqa millatga mansub fuqarolar yengilroq jazo olgan. Bundan tashqari sud jarayonlari qanday o'tmoqda degan savol bo'ldi. O'zbek fuqarolari sudlanayotganda ular o'zlarigina emas, guvohlari va advokatlari ham kaltaklanib, sud qonun doirasida o'tkazilmayapti dedi To'layxon Ismailova. To'layxon Ismailovaga ko'ra 12 aprel kuni bir qator huquqni himoya qilish tashkilotlarining Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunbayeva bilan bo'lgan uchrashuvda mana shu masalalar muhokama qilingan. Huquq himoyachisi uchrashuvda o'sh voqealari bo'yicha o'tkazilgan sud va tergov jarayonlari monitoringi natijalarida aniqlangan qonunbuzarliklar yuzasidan dalillarni prezidentga topshirishganini aytadi.
Fakt ayvay ko'p berildi. Huquq qo'rg'ochi bo'lgandan keyin biz fakt bilan qana ishlaymiz. Bizga ulut jo'so boshqa qiziqchilik yo'q.
Faktlar juda ko'p berildi. Biz huquq himoyachisi bo'lganidan keyin faqat fakt bilan ishlaymiz. Bizga millati yoki boshqa narsaning qizig'i yo'q. Biroq biz hisobotlar natijasini olganda tergov sud bir tomonlama bo'lgani ko'rinib turibdi. Negaki asosan birgina millat qo'lga olinyapti, sud qilinyapti dedi To'layxon Ismailova. Unga ko'ra prezident huquq himoyachilari so'zlarini ijobiy qabul qilgan va masalani 13 aprel kuni mamlakat kuch tizimlari rahbarlari bilan bo'lib o'tuvchi uchrashuvda ko'tarishini aytgan. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining Ozodlikka ma'lum qilishicha, Ro'za O'tunbayeva 13 aprel kuni mamlakat kuch tizimi rahbarlari bilan uchrashadi. Uchrashuv kun tartibiga huquq himoyachilari tomonidan ko'tarilgan masalalar ham kiritilgan.
Yo'lboshchisi Ro'za O'tunbayeva bir qator huquq qo'rg'o yana kuch strukturalari yetakchilarining kengashimi o'tkazadi.
Bugun mamlakat rahbari Ro'za O'tunbayeva Qirg'izistondagi bir qator huquqni himoya qilish va kuch tizimi rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazadi. Uchrashuvda mamlakatda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, sud jarayonlarining adolatli va ochiq-oydin o'tishi masalalari muhokama qilindi. Bu yig'ilishda prezident huquq himoyachilari 12 aprel kuni ko'targan masalalarni ham tilga oldi dedi Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Sultan Qanazarov. Shu o'rinda 2011 yilning 25 martidan boshlab bir necha kun davomida Qirg'izistondagi 17 ta qamoqxonaning 14 tasida mahbuslar ochlik aksiyasi o'tkazishganini eslab o'tmoqchimiz. O'shanda o'sh voqealari bo'yicha ayblanib qamalgan ko'plab o'zbek mahbuslari ham o'sh voqealari yuzasidan olib borilgan sud va tergov jarayonlari bir tomonlama bo'layotganiga norozilik sifatida ochlik aksiyasiga qo'shilishganini ma'lum qilgandi.
O'zbek voqealari aktiv urush pachag'ini chiqarib ketildi. Sen qomadin, birov sen qomadin, o'zi sen qomadin, urush qolobatbeyni o'ldirib, ko'chkalarimiz ko'chib, chakalayapmasdi. Bolalar qomalar begunohdan begunoh bo'lardi. Bu aytak kim quloq solmayapti. Haqiqatni izlab, qayiq ishimizni bilolmayapmiz. Bugun zo'lari nimalarda ochachilik e'lon qildi. O'sha ochachilikka mana biz ham qo'shildik. Nima qilamiz? Dardimizni kimga aytishimizni bilmayapmiz.
Deganda o'sha voqealarda ayblanib 14 yilga hukm qilingan Dilmurod. Huquq himoyachilarining prezident bilan bo'lgan uchrashuvi va bu uchrashuvning aynan huquq tartibot idoralari rahbarlari bilan o'tadigan maxsus kengash arafasida o'tkazilishi o'sh voqealarda ayblanib nohaq qamalgan ko'plab mahbuslar hamda ularning yaqinlarida mazkur jinoyat ishlari qayta ko'rib chiqilishiga umid uyg'otmoqda. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Internetdagi veb-saytimizda Ozodlik to'lqinlarida tilga olinayotgan barcha mavzulardagi lavhalarimizning matnini o'qishingiz mumkin va ba'zi muhim xalqaro mavzudagi video reportajlarimizni ham tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlikning dunyoning turli nuqtalaridagi muxbirlari yo'llagan video lavhalar ham internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Biz sizni u yerda kutib qolamiz va eslataman, u yerda albatta o'zingizni qiziqtirgan mavzularda sharh qoldirish imkoni bor. Ozodlikning barcha manzillarga oid ma'lumotlarni ham o'sha yerdan olishingiz mumkin. Yamanda fevral oyi oxirida mahalliy qabila vakillari tarafidan garovga olingan va 40 kundan buyon shu guruhlar qo'lida qolib ketgan tojikistonlik o'zbek shifokori Hamidjon Ovchiboyev garovdan ozod bo'ldi. Shavbadagi qabila vakillari 2009 yil dekabr oyida hukumat kuchlari tomonidan amalga oshirilgan havo zarbalaridan halok bo'lganlarning yaqinlariga hukumatdan tovon puli undirish va aybdorlarni javobgarlikka tortishga erish evaziga shifokorni o'g'irlagan edilar, ammo ularning maqsadi amalga oshmagan ko'rinadi. Bu haqda Hamidjon Ovchiboyev Ozodlik bilan suhbatda badafsil so'zlab berdi. U bilan suhbatning birinchi qismini dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Rossiyadan olingan bir xabar. Rossiya Federal migratsiya xizmati bir qator hukumat idoralari va jamoatchilik tashkilotlari bilan hamkorlikda yangi migratsiya siyosati konsepsiyasi ishlab chiqmoqda. Hukumat idoralariga muhokama etilishi topshirilgan bu hujjatda Rossiyadagi chet ellik mehnat muhojirlariga belgilangan kvotalar umuman bekor qilinishi ko'zda tutilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi hamkorimiz Umidbek.
Federal migratsiya xizmati Rossiyada xorijlik mehnat muhojirlariga belgilangan kvotalarni mutlaqo bekor qilish taklifi bitilgan yangi migratsiya siyosati konsepsiyasini ishlab chiqmoqda. Izvestiya gazetasining yozishicha, migratsiya xizmati mutasaddilari Rossiyaning yalpi ichki mahsulotining 7-9% mehnat migrantlari tomonidan ishlab chiqilmoqda. Biroq hokimiyat tizimlarida migratsiya sohasida yagona siyosat ishlab chiqilganicha yo'q. Migratsiya xizmati xorijlik mardikorlarni ishga yollash uchun har yili mintaqalarga taqsimlanadigan kvotalar tizimi Rossiyaning iqtisodiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgani va migratsiya sohasida korrupsiyaning ildiz otishiga sabab bo'layotganiga oid fikrlar bor. Migratsiya masalalari bo'yicha tadqiqotlar markazi direktori Yelena Churkanova iqtisodiyoti o'sib borayotgan Rossiya uchun hatto mavjud migratsiya oqimi yetarli emas. Yaqin kelajakda esa mehnat muhojirlariga bo'lgan ehtiyoj yanada oshib boradi degan fikrda.
Problema с получением разрешения на работу. Проблема в основном касается квот. Настолько низкая квота, да, около 2 миллионов на всю Россию.
Rossiyaga kelgan migrant birinchi navbatda ishlashga ruxsatnoma olish bilan bog'liq katta muammoga duch keladi. Bu muammo kvotalash tizimi bilan bog'liqdir. Butun Rossiyaga ajratilgan 2 millionlik kvota juda kam. Moskvaga ajratilgan migrantlar kvotalari shaharda mavjud talabdan 5 barobar kamroqdir. Bu ular noqonuniy tarzda ishlashni davom ettiraveradi degandir. Militsiya, migratsiya xizmati, sog'liqni saqlash idoralari bilan bog'liq qolgan muammolar esa buning oqibatidir, deydi Ozodlikka migratsiya sohasi bo'yicha mutaxassis Yelena Churkanova. Ammo bunday fikrlarga qarshi chiqayotganlar ham yo'q emas. Kvotalarni yo'q qilishga qarshi fikr bildiruvchilar shu tariqa hukumat Rossiyada so'nggi yillarda paydo bo'lgan demografiya va ish kuchi yetishmasligi muammosini hal etmoqchi, deydi. Rossiya mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi kotibi Aleksandr Sirsukov kvotalarni bekor qilish ortidan mamlakatga arzon, malakasiz mehnat muhojirlarining oqimi yopirilishini taxmin qiladi.
По большому счету будет происходить эскалация напряженности. Закончится ли она какими-либо массовыми акциями профсоюзов и так далее?
Keskinlik vaziyati kuchayib boradi. Buning oqibatida kasaba uyushmalarining ommaviy chiqishlari kelib chiqadi deyish hozircha erta. Lekin Rossiya mehnat bozorining butunlay ochilishi holatida ommaviy chiqishlar va noroziliklar yuzaga kelishini ham inkor etmayman, deydi kasaba uyushmasi faoli Aleksandr Sirsukov. Bugungi kunda Rossiyadagi migratsiya siyosati 2003-yilda qabul qilingan migratsiya jarayonlarini boshqarish konsepsiyasi vositasida yuritiladi. Mutaxassislar so'nggi 8 yil davomida mamlakatda aholi soni kamayib borayotgan, tashqi migratsiyaning kuchayotgan va Rossiyaning o'zidan ko'plab mutaxassislarning xorijga ishga chiqib ketayotganini hisobga olgan holda bu konsepsiyaga jiddiy o'zgartirishlar kiritish vaqti yetganini aytmoqdalar. Moskvadagi etnopolitik va mintaqaviy tadqiqotlar markazi direktori, sotsiologiya doktori Vladimir Mukamel Ozodlik bilan suhbatda Rossiya jamiyatida kvotalarni bekor qilish bilan bog'liq shov-shuv asossiz ekanini, ammo kvotalash tizimini birdaniga bekor qilish ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini aytadi.
Общество отнеслось к этому крайне негативно. В общественном мнении сложилось впечатление, что квоты это какая-то реальность.
Jamiyat bu yangilikka keskin salbiy munosabat bildirdi. Jamoatchilik ongida kvota migrantlar oqimiga amalda to'sqinlik qiluvchi omil va kvotalarni bekor qilish ortidan butun dunyodan Rossiya mintaqalariga ommaviy migratsiya boshlanadi degan fikr o'rnashib qolgan. Aslida esa bunday emas. Gap shundaki, muhojirlar kvotalar sam kirib kelib ishga joylashmoqda. Ammo legallashishga imkoni bo'lmagandan keyin ular noqonuniy mehnat qilishga majbur. Ya'ni kvotalar ikki asosiy vazifa bajarmoqda. Migrantlarni noqonuniy mehnat qilishga va ulkan korrupsiyaning vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda, deydi etnopolitik va mintaqaviy tadqiqotlar markazi direktori professor Vladimir Mukamel. Shunga qaramay, mavjud vaziyatda Vladimir Mukamel kvotalarni birdaniga bekor qilish tarafdori emasligini ham aytadi. Sankt-Peterburgda 2 yildan buyon mehnat qilayotgan qo'qonlik Odiljon Rossiyaga kelib ishlash uchun kvotalar to'siq bo'la olmasligini, mamlakatga kirib kelayotgan mehnat muhojiri kvotalar bor yo'qligiga qaramasdan qonuniy noqonuniymi, baribir ish topishini va pulsiz uyga ketmasligini aytadi.
pul kerak odam qanday yo'l bilan bo'lsa ham kelyapti. Ozgina ko'payishi mumkin. Bizga yengillik tug'iladi, ozgina ko'payishi mumkin, lekin yopirilib kelmasa kerak. Men 2009 yil kelganman, darvozada ishladim, kakfolojni dokument bilan ishladim. Undan chiqib ketgandan keyin to'g'risi o'shanda kakfolojni ishlaganmiz, hozir endi yo'q desa ham bo'laveradi. Kvotalardagi bekor qilinsa juda yaxshi bo'ladi. Qiyinchiligida umidbek, masalan uydan keldingiz, cho'lik registratsiyasiga qo'yasiz. Shuning ichida siz ishlab qorningizga ishlashingiz kerak, kvartiraga berishingiz kerak, keyin dokument qilishingiz kerak, 16,000-13,000 dokument qilishingiz kerak. Ko'pchilik qiladi, misol 60%-70% odam qiladi, eplaydi, tanish bilish orqali ish topadi. Misol ko'pchilik shuni nima qilolmaydida, qandaydir bir zagir tomonlarga chiqib ketadi, u joylarda unchalik surishtiravermaydi, bir 6-7 ishlaydida, bir bola vaqt o'tkazadi, unchamcha pul ishlab yana qaytib ketadi,
deydi Peterburgda 2 yildan buyon kvotasiz ishlayotgan qo'qonlik Odiljon. Rasmiylar 10-15 yilga mo'ljallangan yangi migratsiya qoidalar joriy yilning yoziga qadar ishlab chiqishi mumkinligi va hujjatning jamoatchilik orasida keng muhokamasi davom etishini ta'kidlamoqdalar. 2011-yilda Rossiya mintaqalariga 1,750,000 ziyod kishiga mo'ljallangan mehnat kvotalari taqsimlandi. Rossiya rasmiylari bugun mamlakatda 4,000,000 mehnat muhojiri borligini aytadi. Jahon banki keltirgan raqamlarga ko'ra Rossiyada mehnat muhojirlari soni 12,000,000 oshadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya federal migratsiya xizmati mehnat muhojirlarga belgilangan kvotalarni umuman bekor qilishni ko'zda tutuvchi yangi migratsiya siyosati konsepsiyasini ishlab chiqmoqda. Ana shu xabar ortidan hamkasbimiz Umidbek Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va hukumat rasmiylari bilan qurgan suhbatlarni eshitdingiz. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 9gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19dan 20gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20dan 20:30gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21dan 22gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Yaponiyadagi Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasidagi bo'hron darajasi Chernobil atom stansiyasida yuz bergan fojiaga tenglashtirildi. Dunyodagi ko'plab aholining, jumladan ko'plab o'zbeklarning ham umriga zomin bo'lgan Chernobil halokatiga 26 aprel kuni 25 yil to'ladi. Chernobil oqibatlarini tugatishda ishtirok etgan, bugungi kunda nogironga aylangan o'zbekistonlik Chernobilchilar Fukushimadagi bo'hronni insoniyat uchun mudhish fojia o'laroq baholamoqdalar. Ular bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi.
Chernobil oqibatlarini tugatishda 10 mingga yaqin o'zbekistonlik qatnashgan, ular orasida 50-60 nafar ayol ham bo'lgan. O'sha paytda armiya safida xizmat qilayotgan jizzaxlik Hoshimjon Mahramov ham Chernobil oqibatlarini tugatish ishlariga safarbar qilingandi. Bundan 25 yil avval dunyodagi eng yirik yadroviy halokat deb atalgan Chernobil fojiasini o'z ko'zi bilan ko'rgan va falokat oqibatlari ta'sirida bugunga kelib nogironlar safida bo'lgan Hoshimjon Mahramov Fukushimadagi bo'hronning oqibatlari kutilganidan-da dahshatli bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Yaponiya davlatidagi fojiani albatta juda mudhish, ekologiya uchun, yer yuzidagi insoniyat uchun juda haqiqatda vahimali mudhish voqea, chunki bu xalqaro fojia, atom elektr stansiyalarining fojialari, fizikaviy hodisalarni yaxshi bilmasmiz, lekin albatta gamma nurlarning ta'sir darajasini, yomonligini va ularning salbiy ta'siri oqibatida o'rtalik ko'z kasalliklari, purpura burundan qon ketishi, chol majruh, bir 100 yil, 150 yillar agar o'sha yaqin atroflarida o'simliklar o'sishiga mutlaqo to'sqinlik qilishini aniq bilamiz.
Kun davomida suhbatlashganimiz 10ga yaqin o'zbek Chernobilchilari Fukushimadagi bo'hronni eshitib vahimaga tushganlari, yaponiyaliklarga hamdard ekanliklarini bildirishdi.
Ana televizorda xabarlarda ko'ryapmiz. Ana hozir endi kim biladi nima bo'ladi? Endi yaxshi ish bo'lmadi endi shu katta aholiga ham. Endi shu aholiga jabr bo'yapti mana boshlaqa. Yaporiyada bo'lgan voqealar edi, yaxshi ish bo'ldi. Shu edi bechoralarga shu xudo savr bersin. Ancha yil oyoqqa turib olish qiyin bo'ladi endi. Shaxsiy xalqqa ham, hammasiga ham.
Bugungi kunda yadroviy halokat oqibatlarini bevosita boshidan o'tkazayotgan Chernobilchilar Fukusimadagi fojia talofatlari va oqibatlarini ommadan yashirmaslik zarurligini aytadilar. Jizzax viloyati G'allaror tumanidagi Chernobilchi nogironlar uyushmasiga raislik qilayotgan Hoshimjon Mahramov 25 yil avval Chernobil fojiasining xalqdan sir tutilgani ortidan 100 ming lab odamning umri zomin bo'lganini aytadi. Hoshimjon aka Ozodlik bilan suhbatda o'sha kunlarni xotirlaydi.
Bomba portlovdi, tankdan keyin Xirosimada. O'sha atom bombaning mo'shnisidan 200 barobar ziyod bo'lgan. Fojia. Do'za bo'lgan yana bizning qo'limizdagi bo'ynimizda millimetrlar tutishni va mechishni osib yurardik-da salvoqa javobimizda. O'shanda do'za bo'lgan yozilganidan kam qo'yishga majburmiz deb o'zimiz ko'zimizni oldimizda ochgan taqdirda ham kam qo'yib yuborishgan. Keyin biz qaytib kelgandan keyin bildik, agar do'za bo'lgan ko'p qo'ysa, inson huquqlarimiz poymol bo'lib o'sha paytda bizning sog'lig'imizga salbiy va jiddiy zarar yetkazganligi uchun qonun ustuvorlik oldida o'sha paytda ham javobgarliklar belgilangan. Boshida bizlarga 20 yilga podpiska olgan edi. Soldatlik paytimizda o'rniraz g'oshini gazetasini tayin edi.
Toshkentlik 53 yoshli Muhammadjon Abdullayev Chernobil oqibatlarini tugatishga majburan olib ketilgani, biroq Chernobilda 2 kun ishlagandan keyin ishlashdan bosh tortib qaytib kelganini esga oladi. Muhammadjon aka kasbi quruvchi bo'lgani bois, uni Moskvadagi O'zbekiston mehmonxonasini qurish ishlarida ishlaysan deb aldab olib ketishgani, biroq Chernobilga borgach uning zararini bilib ishlashdan bosh tortganini aytadi.
Shamol bo'lib, chang to'dan ko'tarilgan paytda yerdan arada shimirlari ko'tarildi. Uni hech kim bilmaydi, qanaqa yo'qadi. Undan bilmadik, kim bilib qoldi. Shun borganmiz, 3-chi kun bormi, bormaymi deb o'zim atlas qilgan.
Lekin baribir Muhammadjon aka Chernobil fojiasining oqibatlaridan qutulib qocha olmadi. U keyinchalik tug'ilgan bir farzandi olamdan o'tganini aytib, hozir 18 ga kirgan qizining sog'ligidan ham xavotir bildiradi. Chernobil falokatining asoratlari oradan 25 yil o'tib ham o'z ta'sirini yo'qotmadi. Minglab odamlar nurlanish orqali orttirgan kasallik tufayli erta xazon bo'lmoqda, farzandlari ham nogiron bo'lib tug'ilmoqda. Toshkentlik 61 yoshli Abdumalik Tursunov ham Chernobil falokati oqibatlarini tugatishga majburan olib ketilganlardan biri. Bugungi kunda Abdumalik Tursunov qon bosimi va qand kasalligi og'rimoqda.
Bizga Chernobil demagandi. Kechasi 3ta olib ketib qolgan. Borgandan keyin bildi. Hozir ne ishlasi o'tib ketdi. Biri rak bo'lyapti, biri u bo'lyapti. Mana hozir bar unaqa yuraveru, unaqa ishlamaga yaramayman. Doktorga boraman, kelaman, yotaman, yotaveraman. Sog'lig'i yaxshi emas. Bir yilcha bo'ldi insulinga o'tirganman. Saqrim tushmayaptida. Banishada yotaman, 5 kun 10 kun yotib chiqaman, bu unchalik yaxshi emas.
1986 yili Ukrainadagi Chernobil atom zavodida ro'y bergan portlash oqibatida Ukraina, Belarus va Yevropaning ma'lum bir qismi radiatsiya bilan zararlangan edi. BMT bergan ma'lumotga ko'ra taxminan 4000 odam Chernobil fojiasi oqibatida halok bo'lgan. Kuni kecha esa Yaponiya hukumati Fukusima Daiichi atom elektr stansiyasidagi bo'hron darajasini xalqaro o'lchov bo'yicha eng yuqori bo'lgan 7-chi darajaga ko'tardi. Bu bilan Fukusimadagi bo'hron 1986 yilda Yevropaning kattagina hududiga radiatsiya tarqatgan Ukrainaning Chernobil atom stansiyasida yuz bergan fojiaga tenglashdi. Ayni paytda havo, ichimlik suvi, mevalar va dengiz suviga tarqalgan radiatsiyaning umumiy miqdorining keskin oshgani aytilmoqda.
Hamkasbimiz Mehribon o'zbekistonlik Chernobilchilar bilan birga bundan 25 yil muqaddam 26 aprelda sodir bo'lgan Chernobil halokatini esladi va Chernobilchilarning Fukusima Daiichi atom elektr stansiyasidagi bo'hronga munosabatini ham so'radi. Tinglaganingiz ushbu suhbatlar matni internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Yamanda fevral oyi oxirida mahalliy qabila vakillari tarafidan garovga olingan va 40 kun shu guruhlar qo'lida qolib ketgan tojikistonlik o'zbek shifokori Hamidjon Ovchiboyev garovdan ozod bo'ldi. Shavbadagi qabila vakillari 2009 yil dekabr oyida hukumat kuchlari tomonidan amalga oshirilgan havo zarbalaridan halok bo'lganlarning yaqinlariga hukumatdan tovon puli undirish va aybdorlarni javobgarlikka tortishga erish maqsadida shifokorni o'g'irlagan edilar. 28 fevral kuni o'g'irlab ketilgan Ovchiboyev Rossiyaning Technostroy eksport shirkati orqali tuzilgan shartnoma asosida 2007 yildan beri Yaman poytaxti Sanadan 250 km sharqda joylashgan Shabva mintaqasida jarroh bo'lib ishlab kelgan. Hamkasbimiz Hurmat Bobojon garovdan ozod bo'lgan tojikistonlik o'zbek shifokor bilan suhbatlashdi.
Ha, inşallah yutulup geldik, Xudoga şükür.
Neçe gün buldunuz endi o yerde?
Etta 42 gün.
Qanaqa ahvolda yaşadığınız aytib bering.
Endi ahvollari yaxshi emas. Yaxshi joyda yaşadık, avqatlar hammas joyda. Qiynashgani yo'q, bir martamsi aytdim, qiynashgani yo'q. Namozni tamom qilib berishdi, ovqatni berishdi, yeydim. Oxiri keyin aytishdiki, endi biz sizni olib ketamiz, yana olib borib beramiz. Yana olib kelib berishdi xo'jayinlar, topshirib ketishdi kechadan oldin kuni.
Nima sababdan olib qochdi-yu, nima sababdan qaytarib berishdi?
Ular aytdiki, biz sizni dedi, olib dedi, savdolashamiz dedi, bo'lmadi dedi. Hukumat yo'q dedi. Biz endi dedi, kechirim so'rab sizga borib qo'yamiz dedi. Kelib keyin o'shaligi nima, gubernator doliga olib kirishdi. Kechirim so'rashdi, shu bilan meni qo'yishdi, ketishdi.
Endi qanaqa odamlar ekan u, Hamidjon aka? Bizni olib qochganlar.
Absolutni xabarim yo'q. Kim ekan ular, qanday odam, nima odam, o'zlari bir-birini bilmasa men bilmayman.
Nima ish qilishadi ular?
Yomon emas.
Nima ish qilishadi u? Qabilada nimalar bilan shug'ullanishar ekan?
Qabila chorva bilan shug'ullanishadi. Qo'y, echki, tuya, chorva bilan.
Qancha odam endi yashaydi u yerda?
Ko'pchilikda. Qabilada har bir qabila, men bilmasam qancha odam. Ko'p bola chaqalarini hammasini ko'rib turardim har kuni. Kasallarni ko'raman, bolalarni ko'raman. Qanday bir ro'zg'or yashaydi ular bilan. Kasallarni olib keladi, ukollarni qilaman, ko'zlarini ko'raman. Namoz tamom kelib berishadi, ovqat, ichadigan nima narsa ham shey, o'zlari nima esa men ham o'shani yeb, billar o'tirib, billar kirib.
Qayerda yotib turdingiz, Samidjon
aka? Ular shu o'zlari ham o'sha katta-katta palatalar tayyor yotishadi. O'sha palataning ichida yotamiz. Ko'rpa to'shab, bolish, hamma narsasi bor. Hammomi bor, cho'milamiz, yuvinamiz. Shu qanday odam shu yashasa, unda cho'ponlar qanday yashasa, o'shunday palatani tayyor yashadi-da.
Endi mana Hamidjon aka birinchi kuni mana olib qochib ketishdi. Sizni boshingizdan nimalar kechdi? Ko'nglingizdan nimalar kechdi?
Ko'ndim, birinchi kun borganda ko'nglingizga ketadi. Har kim yan ko'ynar ham ketadi. Men kimki nima olib kirishdimlar, nima qiladi men kimni? Har kim fikrida bo'lardim. Keyin har kirinchadiki sabr qiling, hech qo'rqmang. Biz sizni yana bor topshiramiz. Sab-sab, biron yuzi bir shikoyat yetkazmaymiz. Biz faqat hukumatdan pul talab qilamiz sizni almashtirish uchun. Tamam, sizni oborib qo'yamiz deyishadi. Har kim gap shu edi.
O'ldirib yuborishlar ham mumkinmidi u yerda?
Yo, unda vahima yo'q edi ularda. Na, vahima umuman yo'q edi ularda. Biz aytadiki, biz pul talab qilib, pul olamiz, sizni qaytarib yuboramiz deydi. Har qanday gap shu, har kim. Qachonga sabr qiling deyardi.
Nimaga endi bular doktorlarni olib qochishadi?
Endi bilmasam. Biz hukumatni odamisiz deydi, biz sizni hukumatga almashtiramiz deydi. Shu har kun gap shu.
Hamidjon aka endi nima qilyapsiz? Mana keldingiz, nima ish bilan shug'ullanasiz?
Men ham yaxshiman. Men endi ketaman uyga, xudo xohlasa.
Ha, ketmoqchimisiz uyga? Ha, o'ttiz kelganman.
Ha, yo'q, endi o'ttiz ketaman. O'ttiz boraman uyga, qani uy bilan masalalarimiz nima deydi. Agar yana bir oy ikki yil ishlayman, men qaytib kelsam, bularda hech qanday ayb yo'q. Yana bir ikki yil ishlayman kelsa, qayerda yana kelib ishlayman. Biron unda problema emas. O'zi ham glavvrach, hammasi aytadiki, qay borib o'ttiz qaytib kelgin deyishadi.
Uydagilar ham orasida xavotir olishgandir, xabar bormi?
Oilam, farzandlarimdan telefon qilib gaplashib o'tirardim har kuni.
Ha, u yoqdan turibman.
Har kuni nima gaplashardi. Ha, o'sha oilamni telefonini berishardi. Har kuni o'shda oilam, o'g'lim, qizlarimdan bemalol gaplashib o'tirardik har kuni.
Endi Hamidjon aka, o'sha siz u yerda garovda paytda joy yaxshi gaplasha olmadik. Ular qo'yib yuborishdi, telefonni uzib qo'yishdi, boshqa qilishdi. Birinchi kuni qanaqa bo'lgan? Olib qochishlari qanaqa bo'ldi? Aytib bering, nima bo'lgan?
Kasal bordi-da, chiqing dedi. Chiqdik, mashinani mindik, kasal ko'rgani boramiz dedi. Bo'pti deb ketdik. Borib-borib bir miqdor yurgandan keyin biz sizni kasallik ko'rsatmaymiz, biz sizni o'g'illar deydi. Men o'g'illar nima qilsa kuldim men. Biz shunaqa ish borib o'g'illar kelamiz. Ha, bo'pti o'g'lisa, nima qilasizlar endi? Sen o'tirasiz, biz hukumatdan pul talab qilamiz. Shu gap har kuni shu. Hukumatdan pul talab qilib o'tiring, o'tiring. Ha, o'tiring. Sirob kelib yana sahat salomat shunday topshirishdi. Gubernatorga olib kirib berishdi. Gubernator abid qildi, tashkil qildi, tashkilligini yedik. Keyin gubernator obrazlar chaqirib, mana doktorlarni olinglarda olib keldi shu tomon. Ana kelib endi hozir bilet minetlar olib beramiz deyapti, samolyotga deyapti, hammasini tashkil qilamiz, ketasiz dam olgani uyga olib chiqaga deyishyapti. Yana qaytib kelasiz deyishyapti. Men xudo xohlasa qani xudoni aytgan bo'ladi deyapti.
Hamidjon aka, rahmat, xursand bo'ldim.
Mayli, duo qilasizlaring, eson-omon yetib olsak bo'ldi.
Yamanda mahalliy qabila vakillari tomonidan garovga olingan va yaqinda ozod etilgan o'zbek shifokori Hamidjon Ovchiboyev bilan hamkasbimiz Hurmat Bobojon qurgan suhbatni eshitdingiz. Ovchiboyev bilan u garovda turgan paytda ham suhbatlashganmiz. Bu suhbatimizning matnini internetdagi veb saytimizdan topishingiz mumkin. www.ozodlik.org Hozir esa ozodlikning erkin mikrofon eshitirishi. Eshitirishimizga Tailanddan qo'ng'iroq qilgan muhojir yigit Nodir Mansur ozodlikda efirga berilgan Islom va musulmonlar eshitirishiga munosabat bildirdi. Toshkentda juma namozlari haqidagi ma'ruzalar haqida gap borgan eshitirishga munosabat bildirgan Nodirjon Islomda fosiq odam ortida namoz o'qimaslik xususida keladigan fatvo borligi haqida so'zladi.
Men bundan battarlarga ham guvoh bo'lganman, chunki ko'proq ko'kaldosh manchida bor-u, o'qirdim jumani. Qisqa qilib aytganda, ular gapirgan gaplari tufayli ularni orqasida namoz o'qishlik joiz emas. Bunaqa fatvo ommaviy ravishda berilgan. Ya'ni jumani o'qisa bo'ladi, chunki juma farz, jumaga borishlik farz.
Nodir, u fatvo kim tomonidan berilgan?
Buni bir ovozdan hamma ittifoq qiladi bu fatvo, ya'ni fosiq odamni orqasiga ergashlik joiz emas. Minbarda turib 8-chi marta og'ziga olishlik bu ochiq fosiqlik. Meni bilishimcha 8-chi mart kuni hijobni tashlanishligi, ayol kishini avratini ochishlik, go'yoki o'zlarini tili bilan aytganda ozodlikka chiqarish kuni bo'lib boshlangan, ya'ni shu kunda bo'lgani uchun shu har yili nishonlanadigan bo'lib qolgan shu. Mayli boshqa toifalar boshqa o'zini bayrami deb hisoblab nishonlasin bu kunni. Lekin bizga nisbatan, islomga nisbatan harom narsa. Bu ochiq, ya'ni bunga fatvo qidirishni hojati yo'q. Bu oddiy yosh bolani ham aqli bovar qiladigan narsa, to'g'rimi? Endi men bu gapimni O'zbekistonning musulmonlariga jar solmoqchi emasman. Jumaga bormanglar, bular orqasidan namoz o'qimanglar deb. O'zbekiston haqida men hozir hech narsa deya olmayman, chunki u yerdagi bugungi holat shunchalik mushkulki, odamda og'iz ochishga ham kuch yetmaydi. Shu darajada xatarli bir fitnaga to'lib toshgan bir paytda yashayapti.
Toshkentda juma namozlarida namozxonlarning imomlar tomonidan 8 mart, yangi yil, Navruz kabi ayyomlar bilan qutlanish haqida toshkentlik tinglovchilarimiz bergan intervyuga Tailanddan qo'ng'iroq qilgan Nodir Mansur munosabat bildirdi. Biz Nodir Mansurdan Tailanddagi o'zbeklar hayoti haqida ham so'radik. Bu suhbatni internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. Suhbatimiz esa erkin mikrofon eshitirish esa davom etadi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan Qurbon Namozov hali bu yilgi qish etagini yig'may turib, keyingi qish qayg'usidan mahalladoshlari janjallashib qolganini so'zlab berdi. Qurbon akaga ko'ra, mahalladoshlari g'o'za poya uchun hozirdan paxta dalasidagi egatlarni talashmoqda.
Hamma xalq joyiga chiqqan, o'chin olish uchun-da shu nechta agat joy olishda o'shani yetishtirib, paxtani hammasini ishlovini qilib, paxta terimgacha bepul ishlab berishadi. Faqat g'o'za poyasini olish sharti bilan-da.
A u yer kimniki u?
Yer fermerlarniki.
A fermer ish haqqi bermaydi?
Yo'q, ish haqqi bermaydi. Faqat ishlagan odam mana shu necha agat olsa, masalan 8 agat olsa, shuni faqat o'tinini oladi.
G'o'za poyasini oladi.
Ha, faqat g'o'za poyasini oladi. Faqat paxta tergan puliga, kulosga o'shani pulini beradi. 8 agat, 16 agat, 12 agatdan bergan. Ko'proq olishga harakat qilyapti odamlar, lekin berishmayapti-da. Odamlar chunki ko'p chiqqan dalaga. Hammasi olaman degan yetishmadi joy. O'shaning ustidan janjal bo'ldi. Fermerlardan faqat o'tgan yili ishlaganlarga birinchi navbatda berdik. Ishlamaganlari ko'p olish olmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Sariosiyo tumanidan telefon qilgan Qurbon Namozov fikrlarini eshitdingiz. Tataristonning Qozon shahridan telefon qilgan Erkin Yo'ldoshev betakror xonanda O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevni tavallud kuni bilan tabrikladi va u kishiga Qozon shahridagi o'zbeklar jamoasi taklifini yetkazish maqsadida ozodlikka qo'ng'iroq qilganini aytdi.
Sherali Jo'rayevni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz, Allohdan barakatlar tilaymiz, oilasiga, ahli oilasiga, butun qarindoshlariga o'ziga sog'lik, salomatlik. Faqat shu xalqni xizmatda bo'lib, sabrlarni shu Alloh haqida ko'p she'rlar, ashulalari bor, bizga shular yoqadi. Shu ashulalarni ko'payishni istaymiz. Sherali Jo'rayev akamizni Qozonga kelishga taklif qilamiz. O'zbek diasporasini taklifi orqali chaqirishimiz ham mumkin.
Ko'pchilikmi sizlar u yerda?
Qozonda rosa ko'p o'zbeklar. Bu yerda boshqa o'zbeklar juda ko'p. Nechta o'zbeklar ham bor-da. Ana yaqinda ham Navruz bo'ldi. Navruzda ham faqat o'zbeklar yig'ildi. Bitta Navruzni Islom ozodlik radiosida bitta joyda bo'ldi. Qozonda ikkita joyda bo'ldi Navruz bayrami. Bittasi o'sha o'zbekski diasporada, ikkinchisi Abdurahmon aka degan bitta yana katta odam bor, u ham o'zbek, Tojikistonning universitetlarida o'qidi. U yerda ham bir qarab 1000 odam yig'ildi, 1000 o'zbeklar. Shunga aytamanki, bu yerda o'zbeklar ko'p, kelsa yaxshi bo'lardi. Shu yerda konsert bersa juda yaxshi bo'lardi degan maqsadda telefon qilganman.
Tataristonning Qozon shahridan telefon qilgan Erkin Yo'ldoshov fikri edi. Erkin mikrofon eshitirish uchun bugunga mana shular. Ushbu rukun ostida eshitganingiz barcha fikr mulohazalar tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar sizni ham Erkin mikrofonda chiqish istagingiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikdasiz, tonggi dasturni tinglayapsiz. Xayrli kun.